Ert News Radio 105,8.
Πέρασαμε 13 μέρες γεμάτες πόλεμο, καταστροφή και οικονομικές επιπτώσεις που από τη Μέση Ανατολή περνάνε σε όλο τον κόσμο. Είδαμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Κύπρο, μάθαμε τις στρατιωτικές, πολιτικές, επικοινωνιακές στρατηγικές των δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Φτάσαμε να διχαστούμε υπέρ ή κατά του Ιράν. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, για παράδειγμα, έφτασε να διαδηλώνει με τη φωτογραφία του σκοτωμένου Χαμεϊνί στο κέντρο της Αθήνας. Χρειάστηκε όμως μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού σε ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης και η διαγραφή του μέχρι χθες Αντιπροέδρου της Βουλής Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει το κλίμα και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια, αλλά ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνουν προώρες εκλογές, έστω και αν είναι ευνοϊκές δημοσκοπήσεις, ούτε ένα σχηματισμός. Ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη έδειξαν πως όσα είπε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σε μια συνέντευξή του ήταν η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει. Ήταν ενοχλητική η κριτική που ασκήθηκε προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό ή μια αναφορά των πρωτοβουλειών και των έργων του κόμματος ή τέλος πάντων η αφισβήτηση των επιλογών της ηγεσίας. Μικρή σημασία βεβαίως έχουν όλα αυτά, καθώς η διαγραφή αλλάζει τα δεδομένα και εν ώψη του συνεδρίου που είναι σε λίγες μέρες, 27 με 29 Μαρτίου. Σε κάθε περίπτωση είναι εντυπωσιακό πως ο στενότερος συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε τα πάντα για να κερδίσει τη διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ πριν λίγα χρόνια, στην πρώτη εκλογή δηλαδή του Νίκου Ανδρουλάκη στην Προεδρία του κόμματος, κατέληξε να διαγραφεί λίγα χρόνια αργότερα. Καλημέρα. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Πάντα εδώ, στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Με τη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν θέλετε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει σκεπάσει επικοινωνιακά και μια σειρά άλλων γεγονότων που όμως κυριαρχούν στην καθημερινή μας συζήτηση, στη συζήτηση που έχουν όλοι οι πολίτες μεταξύ τους. Ένα από αυτά τα θέματα είναι το κυκλοφοριακό. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε μια συνέντευξή του, ο οποίος είπε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν τριπλασιαστεί τα αυτοκίνητα από ό,τι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχουν αυξηθεί και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά έχουν αυξηθεί και τα αυτοκίνητα. Προσπαθούν λοιπόν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πιλωτικά να διευκολύνουν τους πολίτες την καθημερινότητά τους. Έχουν εκπονήσει ένα σχέδιο που θα λέγεται Κόμβος. Θα είναι μια νέα δομή της τροχιάς με περίπου 150 αστυνομικούς. Βεβαίως είναι σε πιλωτικό στάδιο ακόμα. Θα είναι περίπου 40 αστυνομικοί με μοτοσυκλέτες και οι υπόλοιποι πεζοί και θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε διάφορα σημεία. Ο Υπουργός έβαλε ένα χρονοδιάγραμμα ότι μέχρι το Πάσχα θα πρέπει να είναι έτοιμοι ώστε να βάλουν στο παιχνίδι και την τεχνολογία και με τις πηγές των δεδομένων που θα παίρνουν και θα μπορούν να επέμβουν άμεσα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα στην Πατησίων υπάρχει ένα πρόβλημα, θα μπορεί να στέλνεται ένας αστυνομικός με μία μηχανή ότι όπως περνάει ένας επίσημος και του ανοίγει το δρόμο, να βοηθήσει εκεί ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Στόχος που έχει βάλει το Υπουργείο είναι να μειωθούν οι χρόνοι στο κυκλοφοριακό περίπου στο 25% σε πρώτη φάση. Ένας φιλόδοξος στόχος, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε 2 μήνες περίπου, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Θα γνωρίζουν δηλαδή αν όλο αυτό θα μπορέσει να είναι αποτελεσματικό και να βοηθήσει να μειωθεί το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Βεβαίως θα υπάρχει μια βάση δεδομένων που θα αξιοποιείται για να πραγματοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Στο κέντρο της τροχέας θα έχει 25 πηγές με δεδομένα. Θα μπορούν μάλιστα και οι πολίτες μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής είτε μέσω του διαδικτύου να στέλνουν μηνύματα, να στέλνουν στοιχεία που θα βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα ο κύριος Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι κάμερες να καταγράφουν τις κλήσεις και συνέχεια να αποστέλλεται η κλήση στον παραβάτη οδηγό. Ήδη έχουν μπει 20 κάμερες συνολικά, 6 κάμερες μάλλον πιλωτικά έχουν μπει στην Αττική και 20 κάμερες θα μπουν στα λεωφορεία, ενώ μέχρι τον Ιούνιο θα μπουν συνολικά 306 κάμερες. Τώρα εδώ αρχίζει το πρόβλημα, γιατί σήμερα αύριο θα αρχίσουν να στέλνουν τις κλήσεις, όμως τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν εκατομμύρια μηνύματα από κάποια εταιρεία, από κάποιους επιτίδιους που έχουν καταφέρει και έχουν εκλέψει τα στοιχεία, τις τηλεφωνικές αριθμούς από χιλιάδες, από εκατομμύρια ανθρώπους και έρχονται μαζικά τα SMS που αναφέρουν ότι υπάρχει μια κλήση την οποία δεν έχετε τακτοποιήσει και θα πρέπει να την τακτοποιήσετε, να πληρώσετε. Είναι μια απάτη, μια μεγάλη απάτη που σκοπό έχει να σας αδειάσει τους λογαριασμούς. Αν δηλαδή μπείτε και προσπαθήσετε να περάσετε τα στοιχεία σας ή να αναζητήσετε πληροφορίες πότε κάνατε αυτή την παράβαση και σε ποια παράβαση σας έχουν δώσει πρόστιμο, θα μπλέξετε, θα σας αδειάσουν το λογαριασμό. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί άμεσα για να γνωρίζει ο πολίτης ότι αυτή η κλήση είναι πραγματικά από την ΑΔΕ και όχι από την ΑΔΕ όπως γράφει το μήνυμα, και βεβαίως θα πρέπει αυτή η προσπάθεια να λυθεί, να γίνει μια προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα από τις κρατικές υπηρεσίες. Διαφορετικά θα ξεσπάσει, φοβάμαι, ένα τσουνάμι δυσαρέσκειας και προβλημάτων σε αυτή την προσπάθεια της αλλαγής της οδικής μας νοοτροπίας, που δυστυχώς κάποιοι επιτίδοι έχουν βρει την ευκαιρία και την έχουν βάλει στο στόχαστρο. Μουσική 17 λεπτά μετά τις 5, πάμε στο Σαββατοκύριακο με καλό καιρό, καλές καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα Παρασκευή. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, Νότιο-Δυτικής Πελοποννήσου και ορεινές περιοχές της Κρήτης, αλλά και τμήματα Δωδεκανήσων, αναμένονται λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως με τη μορφή μπόρας. Στην Αττική θα σημειωθούν λίγες αραιές νεφώσεις, με εκτεταμένα διαστήματα ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες τοπικές νεφώσεις, πολλή ηλιοφάνεια με θερμοκρασία 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στα Τρίκαλα έχει 7 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 5, στην Πάτρα 5, στο Ηράκλειο 11, στη Χαλκίδα 3, στην Κόρινθο 6, στην Καβάλα 5, στην Καλαμάτα 6, στη Λάρισα 2 και στα Ιωάννα 2 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή και 13 σήμερα και σαν σήμερα το 624 π.Χ. ο Μωάμεθ σημειώνει μια αποφασιστική νίκη κατά το αντιπάλου του στη Μέκα στη μάχη της Μπάτρ. Το 1848 έχουμε την εξέγερση των κατοίκων της Βιέννης που τρέπουν σε φυγή το τότε πανίσχυρο Υπουργό Εξωτερικών, το Μέτερνιχ, ο οποίος διαφεύγει στην Αγγλία. 1925 απαγορεύεται στο Τενεσί τον ΗΠΑ, η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στα σχολεία. Ο δάσκαλος Τζον Σκόπς αγνοεί την απαγόρευση και διώκεται ποινικά στη γνωστή δίκη του Πυθίκου. 1942 έχουμε νέα δελτία ψωμιού να εκδίδονται στην κατεχόμενη Ελλάδα. Οι Ναζί αποκτούν το δικαίωμα να ταξιδεύουν δωρεάν με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. 1979 η Ευρώπη δημιουργεί το πρώτο λογιστικό νόμισμά της, ονομάζεται EQ, Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα, και δεν κυκλοφορεί στη φυσική του μορφή, αλλά αποτελεί τον πρόδρομο του ευρώ. Ενώ το 2012 ιδρύεται το πολιτικό κόμμα με την επωνυμία Κίνημα Δεν Πληρώνω από μερίδα πολιτών που δραστηριοποιούνταν στην ομώνυμη κίνηση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Σαν σήμερα, το 1872, γεννιέται ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ο κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής, που έγραψε «Η Τιμή και το Χρήμα» και «Ο Κατάδικος». 1913 έρχεται στη ζωή ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Έλληνας πρωταγωνιστής του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ενώ το 1858 φεύγει από τη μάταιο του κόσμου ο Γεώργιος Κουντουριώτης, ο Καραβοκύρης και πολιτικός από την Ίδρα με σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση. Και το 1996 ο Κριστόφ Κισλόσκι, ο Πολωνός σκηνοθέτης του κινηματογράφου που έφτιαξε την μπλε, την κόκκινη και τη λευκή ταινία. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους, στον Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά, στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη, από τα Ιωάννα έως την Κύπρο. Χθες είχαμε μια καταπληκτική βραδιά στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ έσπασε όλα τα κοντέρ, κέρδισε με 4 γκολ και έφυγε τα πρώιμη τελικά. Στην μοναδική έδρα που είχε χάσει στη League Phase του Conference League. Κέρδισε λοιπόν, διέλυσε ουσιαστικά την Τζέλια από στη Σλοβενία και τώρα βλέπει τα πρώιμη τελικά του Conference League σε μια φοβερή παράσταση που σκόραναν η Βάργα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και Μουκουντή. Η Ένωση έκανε ό,τι ήθελε τους Σλοβαίνους στον αγωνιστικό κόρο και δεν ήταν υπερβολή να πούμε ότι το σκορ την αδική τελικά, το τελικό σκορ, αφού είχε δοκάρει και πάρα πολλές ευκαιρίες. Αν ήταν προσεκτικότεροι οι παίκτες, θα είχαν κερδίσει με ένα πολύ μεγάλο σκορ, ίσως και σκορ ρεκόρ για την ευρωπαϊκή ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς διαχειρίστηκε εξαιρετικά το δεύτερο μέρος. Μετά το τέταρτο γκολ έριξε το ρυθμό, καθώς την ερχόμενη Κυριακή έχει ένα κρίσιμο μάτς με τον Ατρόμητο, που θα κρίνει βεβαίως αν θα τερματίσει πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Υπάρχει μια ιστορική διάσταση του γεγονότος. Ο Δικέφαλος έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που έχει φτάσει μέχρι τα προημιτελικά όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, είτε στο κύπελο πρωταθλητριών τη σεζόν 68-69, στο κύπελο κυπελούχων την περίοδο 96-97 και 97-98, στο κύπελο UEFA στην ιστορική πορεία μέχρι τα ημιτελικά και φέτος στους 8 του Conference League, και βεβαίως η πορεία συνεχίζεται. Όλα δείχνουν ότι η ΑΕΚ θα διεκδικήσει και την είσοδό της σε υψηλότερες φάσεις. Μεγάλη βραδιά και για τον Παναθηναϊκό. Από το 58 με 10 παίχτες κέρδισε τελικά την Μπέτις με 1-0 στο ΟΑΚΑ και πάει να πάρει τώρα την πρόκριση στην Ανδαλουσία για τους 8 του Europa League. Ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα, με μια πολύ δυνατή ομάδα η Μπέτις, ισπανική ομάδα. Θυμίζω ότι κανένας από τις 4 μεγάλες ομάδες της χώρας δεν έχει καταφέρει να προκριθεί απέναντι σε ισπανική ομάδα. Ήταν, μάλιστα έχασε και το Ζαρουρί με μια υπερβολική μάλλον αποβολή, ωστόσο η ομάδα του Μπενίτε κατάφερε να πάρει τη νίκη με γκολ του Ταμπόρδα από πέναλτι στο 88 λεπτό. Έτσι λοιπόν η ονειρική αυτή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η Ελλάδα πλησίασε ακόμη περισσότερο την Τσεχία στη μάχη για τη 10η θέση της UEFA. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τώρα η διαφορά μας είναι σε 613 πόντους είναι η διαφορά μας. 47.912 πόντους έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, 48.525 η Τσεχία, που πήρε μόλις ένα βαθμό από την ισοπαλία της Σίγμα Όλμουτς με τη Μάιντς. Λοιπόν, με δεδομένο ότι κάθε νίκη φέρνει 400 βαθμούς και με την ευχή να κερδίσουν οι ομάδες μας και την επόμενη αγωνιστική, πλησιάζουμε την Τσεχία να κερδίσουμε την πολυπόθητη 10η θέση. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στον πόλεμο. Στις εξελίξεις στον πόλεμο, όπου και σήμερα το βράδυ πραγματικά υπήρξαν πολύ μεγάλες μάχες. Ένα αμερικανικό υπτάμενο τάκερ συνετρίβει στο Ιράκ, το Ισραήλ σφυροκόπησε την Χεζμπολάχ στο Λίβανο και ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ η Τεχεράνη ξαναχτύπησε και το Ισραήλ και βεβαίως στο Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ. Τώρα, όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι διεθνείς τιμές των τροφίμων, να αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων. Είναι σοβαρές λοιπόν οι συνέπειες για τις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων, όπως έχουν διαταραχθεί οι εμπορικές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς που δεν αποτελούν μόνο κρίσιμο άξονα για τις ναυτιλιακές μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και για τα λιπάσματα που είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια γεωργία. Οι αναλυτές αναφέρουν στο CNBC ότι οι διαταραχές στην αυσιπλοεία ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστου της γεωργίας, μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών και τελικά σε ακριβότερα τρόφιμα. Η αύξηση του κόστου ενέργειας κινδυνεύει να αναζωπηρώσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό τροφίμων, καθώς οι λιανικές τιμές επέστρεψαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε πολλές χώρες. Έτσι λοιπόν, μετά τα καύσιμα, το στενά του Ορμούζ είναι ένα σημείο πίεσης και για τα λιπάσματα. Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Ιράν παρέχουν ένα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας εμπορικής αγοράς ουρίας και φωσφορικών και σχεδόν όλο αυτό περνάει μέσω από τα στενά του Ορμούζ. Οι χώρες λοιπόν που εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων, καθώς και αυτές που εξαρτώνται από τα λιπάσματα, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αύξηση των τιμών εντός εβδομάδων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των κρίσιμων περιόδων σποράς, τονίζουν παρατηρητές της βιομηχανίας. Και όλα αυτά μετά το πρώτο μήνυμα του Μοτζαμπά Χαμενεΐ, που παρότι ήταν άφαντος μέχρι τώρα και υπάρχουν φήμες και σενάρια για την υγεία του, κάποιοι αναφέραν ότι βρίσκεται ακόμη και σε κόμμα μετά τον τραυματισμό του από την Αμερικανο-Ισραηλινή επιδρομή, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν απίθυνε το πρώτο του μήνυμα μετά την επιλογή του ως αντικαταστάτης του πατέρα του. Σε σκληρό τόνο υποσχέθηκε εκδίκηση για όλο το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί μέχρι σήμερα, ενώ τόνισε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά και είπε πως οι φιλικές σχέσεις με τα γειτονικά κράτη θα διατηρηθούν, ωστόσο οι επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις θα συνεχιστούν. Λοιπόν, ο νέος Ιρανός ηγέτης εξέφρασε τα συλληπιτήρια στους ανθρώπους που έχασαν τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, λέγοντας ότι οι ζημιές θα αποζημιωθούν, ενώ το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών δεν θα αγνοηθεί. Όλο αυτό το παιχνίδι με τα στενά του Ορμούζ, όπως ξέρετε, έχουν αλλάξει τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις χώρες που παράγουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο κ. Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς μία ημέρα πριν ο Διεθνής Οργανισμός είχε συναισθήσει να υπάρξει συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου είχε ξεπεράσει για λίγο προχθές, θα θυμάστε, το όριο των 100 δολαρίων, έθεσε υποπίεση στην αγορά και στις ΗΠΑ και στις υπόλοιπες αγορές. Αυξήθηκαν οι τιμές στα καύσιμα, ωστόσο μετά την απόφαση να απελευθερωθούν 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα, οι τιμές έπεσαν και προς το παρόν διατηρούνται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αλλά έχουν σταματήσει να παράγουν αρκετές χώρες γιατί δεν έχουν αποθηκευτικούς χώρους. Έτσι λοιπόν έχει χαθεί περίπου από 8 έως 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Είναι περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής και αυτό εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά τη ροή του πετρελαίου, τη ροή του φυσικού αερίου, τη ροή των πετρελαϊκών προϊόντων προς τις υπόλοιπες χώρες μακριά από τον κόλπο. Σύμφωνα με μια ανάλυση της UBS, υπάρχουν τρία διακριτά σενάρια για την πορεία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εν μέσω της νέας έντασης που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ. Το πρώτο σενάριο λέει ότι θα υπάρξει μια σχετικά γρήγορη αποκλιμάκωση που θα επέτρεπε στο Brent να επιστρέψει στα όρια των 70 δολαρίων ένα βαρέλι, ως το πολύ πιο ακραίο σενάριο όπου οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν προς τα 150 δολάρια ή και υψηλότερα ανάμεσα στο δεύτερο τρίμηνο. Το βασικό λοιπόν σενάριο της UBS προβλέπει ότι εντός των επόμενων ημερών του Μαρτίου θα αποκλιμακωθεί η κρίση. Η υπόθεση αυτή προϋποθέτει ότι θα υπάρξουν σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές όπως κοιτάσματα ή τερματικοί σταθμοί εξαγωγών και ότι οι ροές μέσω των στενών του Ορμούζ θα αποκατασταθούν. Υπό αυτές τις συνθήκες η τράπεζα βλέπει ότι το βαρέλι το πετρέλαιο να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 80 δολάρια ένα βαρέλι το Μάρτιο και στη συνέχεια να προχωρήσει στα 70 δολάρια. Ενώ για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο ο δείκτης εκτιμά ότι θα κρατηθεί κοντά στα 50 ευρώ πριν κινηθεί να επιστρέψει προς τα 30 ευρώ το δεύτερο τρίμηνο. Το δεύτερο σενάριο είναι σαφώς πιο πιεστικό για τις αγορές. Αν οι εχθροπραξίες και οι ταραχές διαρκέσουν παραπάνω από ένα μήνα, σε αυτή την εκδοχή τόσο η αγορά πετρελαίου όσο και η αγορά του φυσικού αερίου θα είναι προφανώς πιο δύσκολες, θα αυξηθεί ο αριθμός απορρόφησης αποθεμάτων και θα περιορίζεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η προσφορά από χώρες του κόλπου. Σε αυτή την περίπτωση τα 100 δολάρια το βαρέλι θα γίνουν πραγματικότητα ξανά και θα πρέπει να περάσουν αρκετοί μήνες για να πέσουμε στα 90 δολάρια το βαρέλι, κυρίως το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς. Από εκεί και πέρα θα έχουμε ομαλοποίηση σε πετρέλαιο και αέριο μέσα στο 2027. Και βέβαια υπάρχει το τρίτο και πιο επιθετικό σενάριο που αφορά παρατεταμένες διαταραχές πέραν του μήνα, που σε συνδυασμό με ζημιές σε μεγάλες πετρελαϊκές και αεριακές υποδομές και η UBS προειδοποιεί ότι οι συνέπειες αυτές στην αγορά θα είναι πολύ πολύ σοβαρές. Και ενώ έχουμε όλα αυτά στην Μέση Ανατολή και όσον αφορά την αγορά του πετρελαίου και του αερίου, έχουμε και το πρόβλημα με την Τουρκία που το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εχθές έκανε μια καινούρια ανακοίνωση. Η Αθήνα δεν άφησε αναπάτη αυτή την ανακοίνωση για τους πάτριωτες στην Κάρπαθο αλλά και την αποστολή των μαχητικών στα κατεχόμενα της Κύπρου. Λοιπόν, η κυρία Λάνα Ζοχιού παρέπεψε σε προηγούμενη ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι μονομερές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη συνθήκη της Λοζάνης, τη συνθήκη του Μοντρέ και τη συνθήκη των Παρισίων, στην οποία η Τουρκία δεν ήταν καν συμβαλόμενο μέρος. Οι συνθήκες αυτές, όπως τονίζεται, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών, ενώ η αμυντική διάταξη Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών λένε ότι στην επικοινωνία που είχε ο κ. Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του, τον κ. Φιντάν, προημερών, δεν ετέθη ούτε το θέμα των πάτριων στην Κάρπαθο, ούτε το ζήτημα της αμυντικής συνδρομής στην Κύπρο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα για την αποστολή των τουρκικών μαχητικών στα κατεχόμενα, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι η παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο δεν νομιμοποιεί καμία αποστολή, ενώ προστέθηκε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά ένα πιθανό αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία λοιπόν επιμένει και για την αποστρατικοποίηση των νησιών και βεβαίως σε ό,τι αφορά τα F-16 που έστειλε στα κατεχόμενα. Στα κατεχόμενα που προκαλούν αντιδράσεις και στο Αμερικανικό Κογκρέσο, με βουλευτές εκεί να κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και γύρει ζητήματα συμμόρφωσης με την Αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγής όπλων. Άρα τι λένε? Λένε μη δώσετε τα F-35 στην Τουρκία. Δεν είναι κάποιοι τυχαίοι βουλευτές, είναι η Ντίνα Τάιτους από την Νεβάδα, είναι ο Γκάς Μπιλιράκης, αλλά και ο πρόεδρος της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η Μέση Ανατολή φλέγεται. Το Earth News Radio 105,8 στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Γιώργος Σιδέρης.
Καλησπέρα σας από το βόρειο μέτωπο στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.
Κωστής Κωνσταντίνου.
Καλό μεσημέρι και από μένα από το Τελεβίβ.
Στέλλα Στυλιανού.
Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Κύπρο, όπως βρίσκεται στο νησί Εμμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκη.
Αλέξανδρος Μόρτουγκακ.
Τα κλίματα ανανεώνονται διαρκώς, οι εντολές εκένωσης του νοτίου τμήματος της Βηρητού.
Ελβίρα Κρίθαρη.
Καλημέρα από την Ερμπίλ, από το βόρειο Ιράκ.
Κώστας Καντούρης.
Καλό μεσημέρι από το συνοριακό πέρασμα Καπίκιο.
Χριστιάνα Μανιάτη.
Σήμερα στο Ντουμπάι η μέρα ξεκίνησε με μια
Κώστας Νούσης.
Βρισκόμαστε στα σύνορα, στη συνοριακή γραμμή με το Ισραήλ. Πίσω μου είναι τα υψίπεδα του Γκολάν και η θάλασσα της
Φιλιό Κοντραφούρη.
Καλό μεσημέρι από το Κάιρο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτος στην είδηση.
Earth News Radio 105,8.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero,
another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?
Τα 9 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και βέβαια όλες αυτές τις ημέρες, με όλες αυτές τις εξελίξεις στο πολεμικό πεδίο, δεν έχουμε προλάβει να συζητήσουμε και άλλες ειδήσεις οι οποίες περνάνε έτσι λίγο πιο χαμηλότερα. Μία από αυτές τις ειδήσεις που την ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων αφορά την πολεμική αεροπορία της Σερβίας, η οποία εξοπλίστηκε με κινέζικους υπερηχητικούς πυράβλους. Ο πρόεδρος της Σερβίας, ο Αλεξάνδρ Βούσιτς, επιβεβαίωσε ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας εξοπλίστηκε με κινέζικους υπερηχητικούς βαλιστικούς πυράβλους. Είχε αποκαλυφθεί αυτή η πληροφορία από ένα αμερικανικό ηλεκτρονικό περιοδικό όταν δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία του σερβικού αεροσκάφους MiG-29 από το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Βελιγραδίου να φέρει το συγκεκριμένο τύπο των πυράβλων. Και έτσι λοιπόν ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Σερβίας, επιβεβαίωσε στη δημόσια τηλεόραση της Σερβίας ότι αυτοί οι κινέζικοί πύραυλοι βρίσκονται εδώ και αρκετούς μήνες στο οπλοστάσιο των ενόπλων δυνάμεων. Ζυγίζουν ως 950 κιλά και έχουν εμβέλεια ως 400 χιλιόμετρα, όπως δήλωσε ο κύριος Βούτσης, και η πολεμική αεροπορία έχει εξοπλιστεί με ένα σημαντικό αριθμό τέτοιων πυράβλων και σχεδιάζεται περαιτέρω ενίσχυση αυτού του οπλοστασίου. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι τα σερβικά MiG είναι τα μοναδικού τύπου αεροσκάφη στην Ευρώπη που φέρουν τέτοιους πυράβλους. Τώρα, αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Κροατίας, του Πρωθυπουργού της Κροατίας, του κυρίου Πλένκοβιτς, ο οποίος είπε ότι θα θέσει το θέμα στο ΝΑΤΟ, καθώς θα τους προειδοποιήσουμε για αυτά τα όπλα τα οποία είναι καινούργια στο οπλοστάσιο των σερβικών ενόπλων δυνάμεων. Η απάντηση ήταν ότι δεν θα αποφασίσει το Ζάγκρεπ τι θα έχει στο οπλοστάσιο της η Σερβία, και βεβαίως ο πρόεδρος της Σερβίας χαρακτήρισε απειλή τη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που υπεγράφει το 2025 μεταξύ της Κροατίας, της Αλβανίας και του Κωσόβου, και δεν απέκλεισε κάποια στιγμή να δεχτεί επίθεση Σερβία από αυτή τη συμμαχία. Δεν μπορούμε, είπε, να επιτεθούμε σε χώρες του ΝΑΤΟ, και η Αλβανία και η Κροατία είναι χώρες του ΝΑΤΟ, ούτε θέλουμε να τους επιτεθούμε, αλλά νομίζω ότι περιμένουν την κατάλληλη στιγμή αυτοί να μας επιτεθούν. Η Σερβία, ωστόσο, έχει αρκετές αποτρεπτικές δυνάμεις για να τις αντιμετωπίσει. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι στη γειτονιά μας, πολύ κοντά. Αντιλαμβάνεστε ότι πάντοτε υπάρχει το πρόβλημα με το Κόσοβο, με το Κωσυβοπέδιο, και υπάρχει το πρόβλημα με τη Μεγάλη Αλβανία. Γνωρίζετε βεβαίως το τι γίνεται στα social media. Τώρα παίρνει μια άλλη διάσταση από τη στιγμή που οι Σέρβοι είναι ενισχυμένοι με κινέζικους υπερηχητικούς πυράβλους. Θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα πολλά χρόνια, οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί στην Ευρώπη και βεβαίως και στη γειτονιά μας στα Βαλκάνια. 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, Γολγοθάση μεταβιβάσεις, το 27,4% των αγοροπολισιών ακινήτων απαιτήθηκαν πάνω από 6 μήνες. Πρώτος στόχος του Ιράν, οι αγορές, τα οικονομικά πλήγματα στη Δύση. Ανοιχτή σύγκρουση Σαμαρά κυβέρνησης με αφορμή την κύρωση της σύμβασης για τις Εύρων. Ντρέπομαι, δεν θέλω να το μάθω τα παιδιά μου. Η κυρία Χαρά έπεσε θύμα απατεώνου που παρίσταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. είναι ένα από τα περίπου 100 άτομα που παρακολουθούσαν το φροντιστήριο προστασίας από ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλες απάτες των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας στο καπί της Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Είναι άλλη μια προσπάθεια εδώ να προστατευτούν οι άνθρωποι. Σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη απάτη, αφορά τα τηλέφωνα και, και τα μηνύματα SMS που έρχονται, ότι υπάρχει κάποια κλίση η οποία εκκρεμεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να την πληρώσετε και αν μπείτε μέσα και δώσετε τα στοιχεία σας, προφανώς θέλουν να σας αδειάσουν το λογαριασμό, δεν στέλνει κανένας, δείτε κάτω κάτω, θα πρέπει να μην γράφει αντέ ή κάποιο παρόμοιο, είναι μια παραπίση όπως έχει γίνει στο παρελθόν και με μηνύματα που δεχόμασταν δήθεν από τις τράπεζες. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής: η τεχνητή νοημοσύνη σε ρόλο λοιμοξιολόγου για νέα φάρμακα και το ανοιχτό μέτωπο της Τεχεράνης με την Αλβανία. Και στην πολιτική στήλη, το Πασόκ διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο ο Ανδρουλάκης. Πάμε στα νέα. Ελληνική αστυνομία, απόρριτες εντολές για τη διαχείριση των εξτρεμιστών. Μην το παίξετε ότι είστε ήρωες. Τα νέα παρουσιάζουν το μοναδικό απόρριτο σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση των μοναχικών λύκων μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Εντυπωσιακές υποδείξεις στους αστυνομικούς που θα βρεθούν απέναντι σε ένα τρομοκράτη. Αναδρομικά συνταξιούχων κέρδισαν στα δικαστήρια αλλά δεν έχουν πληρωθεί. Μόλις 20.000 από τους 370.000 έχουν εισπράξει τα ποσά που επιδικάστηκαν. Σκληρή επίθεση, προάγγελος κόμματος από Σαμαρά, πώς αποκωδικοποιείται η χθεσινή παρέμβαση στη Βουλή για τη σύμβαση με τη Σεύρον. Μήνυμα Ανδρουλάκη με μια διαγραφή, πώς ο Τσιάρας και το Μαξίμου εκθέτει το βορίδι στο πολιτικό παρασκήνιο. Απογευματινή, νάρκε στην παγκόσμια οικονομία, κόλαση φωτιά στα στενά του Ορμούζ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη Σοφία Γιαννακά για το ΑΕΦ Μερίδα. Και αυστηρή απάντηση Παπασταύρου στο Σαμαρά για τα εθνικά. Απόφαση του Αρείου Πάγου, συνταξιοδότηση από το δημόσιο δεν είναι λόγος απόλυσης. Ελεύθερος τύπος, μόνο η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει όλη τη συμφωνία για τις εξορίξεις. Φρένος στη συζήτηση για τις τιμές. Ο πόλεμος παγώνει την αγορά ακινήτων. Διετή σύμβαση με 100% 950 ευρώ φέτος και 988 το 2027 στον επισητισμό. Λοιπόν, δημοκρατία, ακήρυκτος πόλεμος εναντίον των απίθαρχων ΜΜΕ, ρίζοσπάστης, ενεργειακά σχέδια και ανταγωνισμοί για την κερδοφορία των ομίλων οδηγούν την πολεμική εμπλοκή, συμβάσεις κυβέρνησης με την Αμερικανική Σεύρον. Εφημερίδα των συντακτών, δεξιά πριονίσματα, η συμφωνία με τη Σεύρον οξύνει την αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία, σκληρή κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική της κυβέρνησης, διευρύνει τα μέτωπα της αντιπαράθεσης ο πρώην Πρωθυπουργός. Τραμπ και Νετανιάχου κλιμακώνουν τον πόλεμο του Ραμαζανιού, η Μέση Ανατολή φλέγεται. Κόντρα, ο πόλεμος έκαψε τον ανασχηματισμό, ενισχύει τα σενάρια για εκλογές αμέσως μετά την κρίση, ο Μητσοτάκης προαναγγέλει και άλλα μέτρα στήριξης. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, καταφύγιο τα μερίσματα για τις εισηγμένες, εν μέσω πολεμικής κρίσης οι πρώτες 25 εταιρείες διανέμουν φέτος 3 δις ευρώ, οψιόν για άλλα 3 δις ευρώ. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας κύριε Αργυρέ.
Θα ήθελα να μου σχολιάσετε δύο ειδήσεις και μία εικόνα.
Τι είμαι εγώ, σχολιαστής.
Σχολιαστής, βεβαίως. Επίσημος σχολιαστής εκπομπής. Λοιπόν, τον κύριο Λαφαζάνη, χθες που διαδήλωνε με μια μεγάλη φωτογραφία του Μακαρίτη του Χαμενή.
Ναι.
Άλλη ερώτηση.
Άλλη ερώτηση. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο κύριος Λαφαζάνης είναι γνωστός από παλιά, δηλαδή. Okay, έχει κάποιες, το θυμόμαστε και όταν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα ο επικεφαλής της Gazprom για παράδειγμα. Έχει κάποια θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι ιδεολογικά. Θεωρώ. Μπορεί να κάποιος να διαφωνεί, αλλά αυτός θεωρεί ότι είναι συνεπής στις γραμμές του, στις αρχές του. Και ο Χαμεϊνί, αφού είναι εχθρός της του καπιταλισμού και των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τον κύριο Λαφαζάνη ή κατά τη λογική του, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι φίλος. Δηλαδή, ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος.
Άμαστε. Ωραία. Καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο
έχει
θέμα.
Έχει χιλιάδες ερμηνείες, αλλά δεν θέλω να τις πω πρωί-πρωί.
Ναι, πάμε στο δεύτερο θέμα.
Παρακαλώ.
Χθες το βράδυ είχαμε μια διαγραφή του αντιπρόεδρου της Βουλής, του κυρίου Κωνσταντινόπουλου.
Μάλιστα.
Ο οποίος λέει ότι. Θα διαβάσουμε, θα πούμε και σε λίγο για τη δήλωσή του. Είπε ότι είπα την αλήθεια, με διέγραψε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είπα την αλήθεια και η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας.
Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον όταν φέρνεις ξανά στο Πασόκ, για παράδειγμα, ανθρώπους οι οποίοι πετροβολάγαν το Πασόκ ή καταργούσαν τους νόμους του ή τη ζητούσαν να καταργηθούν οι νόμοι θεμελιώδη νόμη για το ΠΑΣΟΚ.
Για τον κύριο Πελεγκρίνη, λέμε.
Για παράδειγμα, για τον κύριο Πελεγκρίνη και από την άλλη πλευρά. Και για διάφορου άλλου που ακούγονται ότι θα έρθουν στη συνέχεια. Και από την άλλη πλευρά να διώχνει έναν άνθρωπο ο οποίο ήταν και υποψήφιο αρχηγό του κόμματο, υπενθυμίζω.
Και ήταν και στενός στην εργάτη του κύριου Ανδρουλάκη στην πρώτη εκλογή.
Καλά, αυτά είναι.
Αλλάζουνε.
Αλλάζουν εύκολα.
Ναι, όμως.
Έλεγε ένας σοφός ότι αυτά στην πολιτική ειδικά είναι λυκοφιλίες.
Λυκοφιλίες. Διάβαζα χθες όμως ότι οι πηγές του ΠΑΣΟΚ έλεγαν ότι έδωσε μια 20 λεπτή συνέντευξη και δεν.
Για ό,τι ρωτήθηκε, απάντησε. Δεν ρωτήθηκε για την συμφωνία με τη Σεύρον, ούτε ρωτήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ρωτήθηκε για το πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ και σε αυτό απάντησε, φαντάζομαι. Δηλαδή, οι συνεντεύξεις έχουν δύο πλευρές. Η μία που ρωτάει και η άλλη που απαντάει. Καταλαβαίνεις αυτό. Εξαρτάται λοιπόν γιατί το ρωτάνε.
Τώρα τι θα γίνει στο συνέδριο.
Ποιο συνέδριο.
Το συνέδριο έρχεται, το συνέδριο σε 12 μέρες.
Τι θα γίνει. Θα κερδίσει ο κύριος Ανδρουλάκης.
Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό έχει εκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει εκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης από τη βάση.
Θα επικυρωθεί στο συνέδριο κτλ.
Πιστεύεις ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από τα άλλα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.
Για τον κύριο,
γιατί κάποιοι χθες έλεγαν.
Για τον κύριο Κωνσταντινόπουλο.
Για τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Γιατί κάποιοι
χθες
έλεγαν.
Για την πορεία του Πασόκ μπορεί να υπάρχουν. Για τον κύριο Κωνσταντινόπουλο δεν νομίζω.
Δεν θα κλάψει κανείς.
Δεν νομίζω ιδιαίτερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγα λεπτά μαζί με την Κατερίνα Σερέτη.
Έχω κι άλλα να πω, αλλά μετά.
Μετά. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. This road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel. Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Αφορμή λοιπόν για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ήταν η πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, όπου τόνιζε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις, ασκούσε κριτική στα στελέχη που ανακοινώθηκαν με την περίφημη διεύρυνση, το δεύτερο γύρο της διεύρυνσης, ζητώντας αλλαγές για να πάει το κόμμα μπροστά. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αντί να επιχειρηματολογεί κατά της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής κυβέρνησης, των αλλεπάλληλων σκανδάλων διαφθοράς που παράγει, της πρωτοφανής απαξίωσης των θεσμών και του κράτους δικαίου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει μείνει αιμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας, τόνιζαν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη. Οι ίδιες πηγές κατηγορούσαν εξάλλου τον αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος βεβαίως από τη στιγμή που διαγράφηκε χάνει και τη θέση του αντιπροέδρου. Και ουσιαστικά, αν δεν πάει σε άλλο κόμμα στις επερχόμενες εκλογές, θα χάσει και την έδρα του στη Βουλή. Λένε λοιπόν αυτές οι πηγές από το ΠΑΣΟΚ ότι το τελευταίο διάστημα, κάθε φορά που ο κ. Κωνσταντινόπουλος είχε δημόσιο βήμα, το αποξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμά του και τους πολιτικούς στόχους. Μάλιστα, θεωρούν ότι επιτέθηκε στον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάντσεθ, υιοθετώντας πλήρως τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας με μόνο σκοπό να θολώσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση, λαμβάνοντας τα δημόσια συγχαρητήρια του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος παρενέβη χθες το βράδυ, έκανε μια ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας, κάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ να τον αφήσει έξω από τις εσωκομματικές του διαμάχες. Αποκάλεσε όμως τον κύριο Ανδρουλάκη ραταπλάν, καθώς τη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι όλο αυτό που έγινε απάντησε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση 8 ημερών χαρακτηριστικά όπως λέει, δηλαδή 8 ημέρες το λες και ραταπλάν όπως είπε. Προφανώς πρόκειται περί υποκρισίας και θα παρακαλούσα τον κύριο πρόεδρο να με αφήσει έξω από τις κομματικές τους διαμάχες. Λοιπόν, τώρα, τι λένε οι πολιτικοί αναλυτές, οι δημοσιογράφοι για αυτή τη διαγραφή. Η διαγραφή προφανώς έχει να κάνει και με το συνέδριο. Είναι ως πραγματική αποδέκτης αυτή της κίνησης όσοι θα ήθελαν να αμφισβητήσουν από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη τον κύριο Ανδρουλάκη. Και βεβαίως έχει μεγάλη σημασία καθώς θα υπάρξουν και εκλογικές διαδικασίες στο συνέδριο και θα ήθελε να τονώσει ας πούμε το φρόνημα των στελεχών που πρόσκειται στον κύριο Ανδρουλάκη. Έμπειροι κομματικοί λένε ότι είχε ένα μπλοκ απέναντί του ο κύριος Ανδρουλάκης από κορυφαία στελέχη τα οποία στο συνέδριο θα τον πίεζαν να αλλάξει την στρατηγική που ακολουθεί. Δεν θα ήθελε βεβαίως η πλευρά Ανδρουλάκη, παρότι θα έχει, όπως μας είπε και ο Διονύσης Χατζημιχάλης, πολύ μεγάλη αποδοχή στο συνέδριο. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να ξεπεράσει και το 70-75%, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα ήθελε να έχει απέναντί του ένα μπλοκ αμφισβητιών. Είναι το συνέδριο έτοιμο για μια καθαρή νίκη Ανδρουλάκη, αλλά βέβαια προκαλεί και ερωτήματα αυτή η κίνηση, γιατί αν ήθελε ο κύριος Ανδρουλάκης να ξεκαθαρίσει την κατάσταση θα μπορούσε να έχει διαγράψει και άλλα στελέχη που έχουν πει σκληρότερα πράγματα, χειρότερα πράγματα από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Θεωρούν λοιπόν έμπειρα κομματικά στελέχη ότι του το κρατούσε του κύριου Κωνσταντινόπουλου και είναι προφανές ότι τον μετατρέπει σαν έναν αντίπαλο που βεβαίως δεν θα μπορεί να αντιδράσει λίγες ημέρες πριν το συνέδριο. Μένει τώρα να δούμε τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες ποια θα είναι η αντίδραση των κορυφαίων, των συνυποψηφίων του κυρίου Ανδρουλάκη και αν αυτό θα έχει κάποιο αντίκτυπο στο συνέδριο που όπως σας είπα έρχεται τις επόμενες ημέρες. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος πάντως είπε ότι η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια. Αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί. Αυτό ήταν η δήλωσή του μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, χθες κεντρική είδηση εκτός της διαγραφής του κ. Κωνσταντινόπουλου ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος απέρριψε κάθε συζήτηση για πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Σκοπός μου, είπε, είναι να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο. Αυτό δήλωσε στο ΑΕΦ Μερίδα. Είπε όχι στον ανασχηματισμό και άφησε ανοιχτό να υπάρξει και δεύτερος κύκλος μέτρων στήριξης. Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει λοιπόν τις εισηγήσεις για πρόεδρες εκλογές, επισήμανε ότι η πολιτική σταθερότητα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόεδρες εκλογές, διακινδυνεύοντας το επιχείρημα που δείχνει ότι η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών. Σκοπός μου είναι να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο, είπε ο Πρωθυπουργός η Σοφία για να κάσει τη συνέντευξή του αυτή. Μάλιστα ξέκοψε και το ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Είχαμε δει τις τελευταίες ημέρες κάποια δημοσιεύματα και κάποια σενάρια που ήθελαν να γίνεται ανασχηματισμός εκεί την περίοδο του Πάσχα. Σε τέτοια περίοδο έχουμε πολλή δουλειά και ένα κυβερνητικό σχήμα που δουλεύει ικανοποιητικά. Λένε τώρα αυτοί που γνωρίζουν ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ανασχηματισμός εν μέσω του πολέμου, που βεβαίως έχει αλλάξει και τα δημοσκοπικά δεδομένα. Τώρα, όσον αφορά τη σύγκρουση στο Ιράν, τονίζει ότι αν παραταθεί με επιπτώσεις σε ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, που θα υπάρχουν και για την ευρωπαϊκή και για την ελληνική οικονομία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Άνθρωποι που ξέρουν τις σκέψεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο οικονομικό επιτελείο, λένε ότι πιθανά να έχουμε τρεις γύρους μέτρων το επόμενο χρονικό διάστημα. Είδαμε το πρώτο κατά της κερδοσκοπίας. Περιμένουμε να δούμε αν και όταν περάσουν οι επιπτώσεις αυτές στην παραγωγική αλυσίδα, να δούμε και καινούριες ανακοινώσεις. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6, πολύ πρωινή παρέα είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσει, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν δραματικές εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο. Έρχονται Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατέρινα Σερέτη, από όλους εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 το πρωί της Δευτέρας. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.